en verden som finnes rett under overflaten, der vi bader, der vi hopper ut fra båten, hvor enn vi ser vann, så finnes dyreplankton. Og det finnes mange kule dyr der, og jeg synes det så synd hvis ikke flere skal få vite litt mer om denne verden.
Ned i djupet.
Opp langs kysten.
Og ut i storhavet.
Selve ordet plankton kommer vel fra gresk og betyr de som drifter eller de som svever. Så selve definisjonen plankton er egentlig bare organismer som ikke kan svømme, eller ikke kan svømme særlig godt. Jeg heter Emilie Hernes Vereide, og så jeg stipendiat ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Og jeg forsker på hvordan dyreplankton blir påvirket av menneskeskapt lyd i havet, deriblant seismikk.
Plankton, et stort begrep som favner alt av rare greier i havet. Plankton er små organismer som kan lage fotosynteser. De kaller vi planteplankton. Men plankton er også dyr. Dyr i havet som er dårlige til å svømme, og som lever hele eller del av livet sitt i de frie vannmassene. De er ikke nødvendigvis pitte små.
Det er egentlig ikke, de er ikke begrenset av størrelse. De er små, fra under en millimeter, men det kan også være maneter. Maneter kan heller ikke svømme særlig godt. En svær brennmanet kan jo bli over en meter i diameter, og det er fremdeles dyreplankton.
Så en manet er faktisk et plankton?
Helt riktig.
Det er kanskje ikke alle som vet. Men du bruker jo ganske mye av tid på dyreplankton. Hva er greio. Altså, hadde ikke vært gøyere med liksom en fisk, en torsk, lofotorsken som har hørt om, eller laksen, altså. Hvorfor du opptatt av dette grapset i havet?
Jeg skulle også, som alle andre, begynne å studere val, eller ri på en delfin ut en solnedgang. Men det var da jeg først ble introdusert til dyreplankton, at jeg fikk innblikk i en sånn enorm verden av fascinerende og kule dyr, og viktige dyr. Som jeg fikk en veldig stor interesse for, og i det jeg begynte å lære mer om det, så har det vel egentlig aldri stoppet helt. Så jeg tror jeg blir veldig fascinert av alle disse små dyrene og historiene som de fleste ikke vet så mye om, som jeg føler da at flere burde absolutt vite noe mer om.
Men hvorfor burde vi da, liksom? Altså, hvorfor skal vi være opptatt av små, rare dyr i havet?
Altså for det første er vi helt avhengige av dem. Vi trenger dyreplankton. Dyreplankton spiser planteplankton, altså fytoplankton, som da er nederst på næringskjeden, og så blir de igjen spist av større dyr, for eksempel sild eller makrell, eller dyr som vi trenger i Norge, eller i havet i det hele tatt. Så vi er helt essensielle for havets økosystemer. Men ved siden av det så synes jeg jo også at dette er en verden som finnes rett under overflaten, der vi bader, der vi hopper ut fra båten, hvor enn vi ser vann, så finnes dyreplankton. Og det finnes mange kule dyr der, og jeg synes det så synd hvis ikke flere skal få vite litt mer om denne verden.
Ok, Emilie. Du har i hvert fall gjort meg ganske nysgjerrig nå. Så la oss hoppe rett inn i den ville verden av plankton. Vi kjører Emilies topp tre kule plankton. Først ut er rauåto.
På fagspråket kalles den Calanus finmarchicus. Mange har kanskje hørt om den som rauåta. Og rauåta er en liten hoppekreps, og for de som ikke vet hva en hoppekreps er, så ligner det er litt sånn medisterpølse, fylt med fett. Og så har den noe som ligner på en sånn svømmehale, litt som havfruer har. Og så har den to lange antenner, og så har den masse små svømmebein. Og disse finnes fryktelig mye av i Norge, overalt i havet. Og rauåta, denne lille finmarchicus, er vel en av de artene vi har i havet som vi er mest avhengige av. Og jeg tror vel det er HI som for noen år siden estimerte at det var vel rundt 33 millioner tonn med rauåte i norske havet. Og vi trenger den, fordi ja, fisk vi trenger spiser den. Og så er den veldig kul. Den er veldig, veldig spesiell, synes jeg.
Neste dyreplankton ut har et ganske misvisende navn. For havengelen er slett ingen himmelsk skapning. Han er ikke engang spesielt snill.
På ingen måte. Denne havengel, den kalles også for valåte eller naken havsommerfugl. Det er en naken, altså det er en snegle som svømmer rundt eller beveger seg rundt I havet. Og den sånn rød-oransje, hvis man kan google Cleone limacina, anbefaler det. Rød-oransje blir bare sånn 5 centimeter lang. Og så har den en sånn fot, men den delt I to, så det ser ut som den har vinger. Men det den gjør at den ser helt nydelig ut, men så den ganske grotesk, for den kommer opp mot byttedyret sitt, som kanskje en litt mindre annen snegle. Og så har den da fra munnen sin 3 par med noen lange tentakler som den skyter ut fra munnen, og så tar den tak I byttet sitt og vender det rundt. Og når da åpningen på byttedyret liksom vendt mot munnen, så har den noen kroker som den drar den ut med, og så svelger den da denne lille byttedyret helt. Så den ser helt fantastisk ut, men det er et lite monster altså, i engeldrakt, kan man si.
Ja, ja, litt av en engel. Tredje plankton på lista faktisk nesten tjukkeste slekte for oss mennesker. Ok da, kanskje ikke helt, men den mer slekt med oss enn med krabbene.
Ja, det kanskje noen medbiologer jeg har som vil få på nakken om jeg sier de slektninger, men dette lille dyret det bare noen millimeter eller centimeter langt. Kalles for et halesekkdyr, og det ligner litt på romvesenet I Alien-filmene, med litt sånn stort, karakteristisk hode, og så har den en sånn lang hale som strekker seg ned. Og dette halesekkdyret det man kaller en tunikat, og en tunikat det en underrekke I rekken av ryggstrengsdyr, altså kordata, og det også under kordata at vi mennesker som vertebrater, finnes. Så vi nok ikke slektninger, men om man sier at vi drar på et veldig stort slektstreff, så dukker dette halesekkdyret opp før for eksempel krabber gjør. Så vi litt tettere på. Så den igjen, veldig, veldig kult dyr, burde googles, ser ut som et alien-romvesen.
Dette var planktonpallen. Men forskningen til Emilie handler ikke om å kåre de kuleste planktonene. Hun ser nemlig på hvordan bråket med menneskelaget påvirker alle disse rare, artige dyrene I havet.
Jeg forsker jo da ganske spesifikt på hva effektene på dyreplankton av seismikk. Og seismikk, det en menneskelig aktivitet, noe vi bedriver når vi for eksempel skal lete etter olje og gass eller kartlegge havbunnen. Og det vi da gjør at vi har noe som kalles for luftkanoner ute på havet, som drives etter en båt eller et stort skip. Og så skyter vi ut trykkbølger, altså lydbølger, som graver seg ned I havbunnen, og så hører vi, eller detekter da liksom ekko tilbake igjen. Så seismikk en måte vi rett og slett kan se ned I havbunnen, lenger ned. Og da kan man se olje og gass, eller man kan se hvordan havbunnen ser ut. Så jeg forsker rett og slett på hvordan denne seismikken kan påvirke dyreplankton.
Men hvorfor trenger vi å vite noe om hvorfor planktonet blir, om det blir påvirket, og hvorfor det blir påvirket?
Lyd I havet generelt har de siste 50, 60, 70 årene økt drastisk. Og seismikk en av de høyeste lydskildene fra mennesker som vi har. Og så vet man litt om fisk og pattedyr og hvordan de blir påvirket. Men dyreplankton fremdeles et lite mysterie, eller et stort mysterie, for det mange av dem. Så jeg jo veldig interessert I å forstå I alle disse påvirkningene som mennesker kan gi til dyr, hvordan også lyd og da seismikk kan påvirke dyreplankton. Fordi om de blir påvirket, om de dør, eller svømmer annerledes, eller kan bli jaktet på lettere, så kan jo det ha en påvirkning på havets økosystemer, for eksempel fisken som spiser dem, fisken vi trenger. Så det kan jo lage liksom kaskadeeffekter. Så jeg jo veldig ute etter å se om lyd I havet også kan ha en effekt på dyreplankton.
Og da blir jo da spørsmålet ditt, og nå du I innspurten av doktorgraden. Hva svaret? Reagerer de?
Noe dyreplankton reagerer på seismikk, ikke alle. Og så gjenstår det nå å sette sammen alle puslespillbitene og se på hva det har å si det store bildet. Men vi ser at de blir påvirket I en viss grad, og så får vi se om noen måneders tid, om hvor stor grad det faktisk
Ja, for hvordan har du forsket på dette rent praktisk? Hva det du har gjort for å finne ut dette?
Jeg har forsket på det på ulike måter. Den ene måten å være på laboratoriet, hvor jeg da har nesten laget seismikk i en slags tube og prøvde å ja, hermete seismikk på laboratoriet. Og så se da hvordan dyreplankton og hoppekreps mer spesifikt blir påvirket av dette, om de dør eller om de svømmer annerledes. Og så har vi også vært ute på feltarbeid, blant annet ute i Nordsjøen, og da ser vi jo i det virkelige livet hvordan dyreplankton der ute faktisk blir påvirket. Og så setter man seg jo ned, eller jeg setter meg ned, og så sammenligner jeg alle disse resultatene, og prøver da å finne likheter og forskjeller, og prøver da å finne en konklusjon sånn i det store bildet, både på hvilke arter som blir påvirket, og hvordan de blir påvirket.
På en måte, hvor mye kan de egentlig bli påvirket? De dårlige summjører, de ligger der og flyter.
Lyd i havet jo litt forskjellige ting. Vi tenker ofte her oppe på land med lyd som noe vi kun hører. Men lyd både vibrasjoner. Så hvis du går under vann, så lyd både vibrasjoner i havet eller i vannet. Og så det også forandringer i trykk, altså lydbølger trykkbølger. Så selv om for eksempel ikke en hoppekreps kan høre så immer godt, så kan den både få påvirkninger fra at vannet faktisk vibrerer, liksom partikkelvibrasjon, men også da at for eksempel trykket øker eller går ned. Så jeg prøver jo å se på om det fysiske skader, om de blir satt ut av spill. Altså jeg prøver å se på hvilke måter lyd i havet, eller seismikk, hvilke mekanismer som kan påvirke dyreplankton. For lyd litt mer enn det vi ofte tenker på.
Og følge med på hvordan plankton blir påvirket av menneskeskapt støy, av alt det andre vi holder på med i havet, og klimaendringene, viktig for å vite hvordan det vil gå med disse dyrene, som igjen så viktige for havet.
Plankton har absolutt vært på kloden lenge, og plankton kommer nok ikke til å bli utslettet i morgen, hverken av seismikk eller av andre ting, men jeg tror det utrolig mange faktorer som kan påvirke dem. Om det klimaendringer, om det økende temperaturer eller endringer i havet, eller om det direkte menneskelig påvirkning i form av lyd, for eksempel. Så jeg tror det et stort puslespill som skal settes sammen, og så det noe vi kan forutsi, og så det andre ting som vi må se litt an.
Men grunnen til at det viktig å vite noe om, det kanskje da nettopp at de har en så viktig rolle i havet da?
De helt essensielle for hvordan havene fungerer. Vi klarer oss ikke uten dyreplankton, og det også veldig viktig å forstå hvordan de endrer seg eller ikke endrer seg med tiden.
Havpodden en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produksjon og lyddesign var det Febril Film som stod for. Og du hører snart igjen.